φίλες και φίλοι ακροατές του WebRadio του Πάμε, και πάλι εδώ συντονιζόμαστε για την εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου, όπως κάθε Πέμπτη, έτσι και σήμερα, με πρωτόγνωρες βέβαια συνθήκες, καθώς συνάδελφοι του Συνδικάτου δεν έχουν έρθει στο στούντιο, εγώ δεν είμαι εκεί, είμαι σπίτι μας, κάνουμε δηλαδή την εκπομπή με τηλεργασία τη λεγόμενη, αναγκαστικά λόγω των περιοριστικών μέτρων και της καραντίνας. Τα θέματα του κλάδου του μετάλλου σήμερα θα μας τα κοινοποιήσει ο συνάδελφος και συνονόματος Δημήτρης Δημόπουλος, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ο συνάδελφος είναι μέλος της διοίκησης του κλαδικού συνδικάτου εργαζομένου μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας και βέβαια μέλος της διοίκησης και του παραρτήματος Πειραιά. Συνάδελφε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Έτσι είναι Δημήτρη, εν μέσω πανδημίας προσαρμοζόμαστε. Οι εργάτες ξέρουν να προσέχουν, ξέρουν να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις, γιατί εμείς λειτουργούμε με γνώμονα την τάξη μας, την κοινωνία όπως εμείς τη βλέπουμε, και όχι με γνώμονα το κέρδος όπως οι κυβερνήσεις και οι εργοδότες.
Και βέβαια να συμπληρώσω εδώ ότι όπως έχει πει το ΠΑΜΕ και όπως ξέρουν να κάνουν τα ταξικά συνδικάτα, δεν μπαίνουν σε καραντίνα, δεν κλείνουν στη διάρκεια της πανδημίας, έτσι, παραμένουν ανοιχτά για να οργανώνουν την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Βάζουμε σε καραντίνα την εργοδοσία και τα τσιράκια της, αλλά όχι ποτέ τα συνδικάτα μας και τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας και τους αγώνες που ετοιμάζουμε.
Πολύ ωραία. Δημήτρη, πες μας τώρα μια γενική κατάσταση, τι επικρατεί στον κλάδο το τελευταίο διάστημα, όσο βέβαια υπάρχει παραγωγική διαδικασία, δεν ξέρω τι ισχύει σε εσάς. Με τα lockdown και τα λοιπά.
Ναι. Η παραγωγική διαδικασία δεν έχει σταματήσει στην περιοχή του Πειραιά, στο παράρτημα του Πειραιά, στους χώρους ευθύνης του παράρτηματος του Πειραιά. Συνεχίζεται κανονικά. Βέβαια, βιώνουμε καθημερινά τις επιπτώσεις της κρίσης, η οποία φυσικά και λόγω της πανδημίας είναι πιο έντονες αυτές οι επιπτώσεις, ναι. Όμως βιώνουμε καθημερινά την υποχώρηση του όγκου εργασίας, το μεγάλωμα της ανεργίας, το κλείσιμο επιχειρήσεων στην περιοχή, μικρών επιχειρήσεων των 4-5 εργαζομένων ας πούμε. Φυσικά, όπως είπα, και τη μεγάλη ανεργία. Ένα επίσης τεράστιο πρόβλημα είναι ότι όπως όλη την κοινωνία, έτσι και στο χώρο ευθύνης μας, αρχίζουν να εμφανίζονται μπροστά μας, όχι να τα ακούμε, μπροστά μας, όλο και περισσότερα κρούσματα κοροναϊού στους χώρους δουλειάς, αποτέλεσμα των ανύπαρκτων, θα έλεγα, μέτρων προστασίας με ευθύνη της εργοδοσίας, που δεν υπάρχουν τίποτα, ας πούμε, στους χώρους δουλειάς. Σε κάποιους χώρους δουλειάς αρκούνται στη θερμομέτρηση κατά την είσοδο. Σε κάποιους άλλους χώρους δεν υπάρχει ούτε αυτό, δεν υπάρχουν αντισηπτικά. Σε εμφανή σημεία πολλοί χώροι δεν έχουν καν αποδυτήρια, ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι, ας πούμε, να τηρούν την προσωπική τους υγιεινή κτλ. Επίσης, δεν έπαψε ποτέ να δουλεύει ο ένας εργάτης πάνω στον άλλονα, αλλά και το πρωί να πηγαίνει στην εργασία του, στηβάζοντας κατά δεκάδες οι εργάτες στα λεωφορεία, ναι, και στα υπόλοιπα μέσα.
Εχθές, Δημήτρη, ήταν η μέρα πανελλαδικής δράσης σωματείων, ομοσπονδιών και εργατικών κέντρων για τα ζητήματα της υγείας, προάσπισης της υγείας. Την επόμενη εβδομάδα είναι επίσης μια τέτοια μέρα δράσης για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία, με βάση και αυτά που είπες τώρα με την εμφάνιση κρουσμάτων σε χώρους δουλειάς, να μας πεις τι πρωτοβουλίες πήρε χθες το Συνδικάτο και τι ετοιμάζει για το επόμενο διάστημα.
Ναι, εμείς στα πλαίσια αυτά κάναμε μεγάλη συγκέντρωση χθες το πρωί στην ναύπηγο επισκευαστική ζώνη, με σκοπό να αναδείξουμε τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης αλλά και της εργοδοσίας στο ζήτημα της υγείας, να αναδείξουμε ότι δεν είναι επιτυχημένη η κυβέρνηση, ας πούμε, όπως τόσο μας διατυμπανίζουν τα μέσα ενημέρωσης, ότι αντιμετώπισε τον κοροναϊό κτλ, καθώς είναι τεράστιες οι ελλείψεις σε υγειονομικούς, σε κρεβάτια, σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Πες μου.
Και όπως υποστήριξε και σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, έτσι, ότι η κυβέρνηση τα έχει όλα καλώς καμωμένα.
Ναι. Αυτό το παραμύθι προσπαθούν να πλασάρουν και στους εργάτες, ας πούμε, στην αυπηγοεπισκευή, αλλά και στους υπόλοιπους χώρους. Νομίζω ότι σιγά σιγά οι εργαζόμενοι αρχίζουν να βγάζουν συμπεράσματα, αντιλαμβάνονται ότι ο χρόνος που κερδίστηκε μάλλον στο πρώτο lockdown πήγε στράφη στο όνομα του να έρθουν οι τουρίστες, του να έρθει το δολάριο, έτσι. Στο όνομα το να μην σταματήσει η κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου, στο να μετακινήσουν οι εφοπλιστές στον κόσμο με πληρότητα μεγαλύτερη από αυτή που θα έπρεπε να υπάρχει στα βαπόρια. Στο όνομα αυτό πήγαν όλα περίπατο και ο χρόνος που κερδίθηκε δεν αξιοποιήθηκε ούτε για πρόσληψη στους υγειονομικούς, ούτε για αγορές μονάδων εντατικής θεραπείας, ούτε για καθαρίστριες στα σχολεία. Όπως είπα και πριν όμως, χτες κάναμε αυτή τη συγκέντρωση να τονίσω ότι με τα μέτρα που ξέρουμε να παίρνουμε και να προφυλάσσουμε τον κόσμο μας, ας πούμε, ναι, τηρώντας τις αποστάσεις, με μάσκες, με ντουντούκα από απόσταση, ενημερώσαμε τους συναδέλφους πώς έχει η κατάσταση για την ημέρα δράσης, για τη συγκέντρωση και πώς συνεχίζουμε εν όψη και της μεγάλης πανελλαδικής απεργίας στις 26 Νοέμβρη.
Μάλιστα. Εκτός από αυτά που επικρατούν στους χώρους δουλειάς, έχουμε την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων σε διάφορους κλάδους. Το μέταλλο έχει αναφορά σε αυτό το ζήτημα.
Βέβαια. Όσο αυξάνει.
Και τώρα, συγγνώμη Δημήτρη, και τώρα που το λέμε, μόλις τώρα γίνεται γνωστό ότι ένας ακόμα εργαζόμενος έχασε τη ζωή του σήμερα. Συγγνώμη, όχι σήμερα, προχθές. Σε εργατικό δυστύχημα στην Καβάλα. Τώρα έγινε γνωστό, τώρα γνωστοποιήθηκε.
Ναι. Άλλο ένα θύμα στο βωμό του κέρδους, στο βωμό της εργοδοσίας, ας πούμε. Όσο αυξάνεται η ανεργία, όσο αυξάνεται η πίεση στους εργαζόμενους, τόσο και περισσότερο θα εμφανίζονται τέτοια φαινόμενα. Είναι καθαρό ότι και σε εμάς, εκεί που δουλεύουμε, αυτή η μεγάλη αναδουλειά που υπάρχει σήμερα οδηγεί εργαζόμενους, ας πούμε, να αποδέχονται να δουλεύουν με μειωμένα μέτρα προστασίας κάτω από την πίεση της εργοδοσίας, αναγκαζόμενοι, ας πούμε, να μην υπάρχουν οι σκαλοσχέσεις που θα έπρεπε να υπάρχουν.
Στο κυνήγι του μεροκάματου, ναι.
Ναι. Όσο αυξάνει αυτή η πίεση, η εργοδοσία φυσικά το εκμεταλλεύεται, γιατί τα μέτρα προστασίας αποτελούν κόστος και άμεσο από την άποψη την οικονομική, αλλά και σπατάλη εργατορών, όπου για αυτούς είναι αχρίαστες ώρες. Για μας είναι ώρες ζωής, βέβαια. Για αυτούς είναι αχρίαστες ώρες που μειώνουν το ποσοστό κέρδους τους.
Μάλιστα. Ωραία, να επιστρέψουμε στη χθεσινή συγκέντρωση, λοιπόν. Δώσε μας ένα κλίμα. Τι λένε οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς με τις πρωτοβουλίες που παίρνει το σαν και αυτή που πήρε στο συνδικάτο, ας πούμε.
Οι εργαζόμενοι στηρίζουν τις πρωτοβουλίες που παίρνει το συνδικάτο, διότι γνωρίζουν καλά ότι το συνδικάτο ούτε τα δίπλωσε, αλλά από την αρχή της πανδημίας δεν μπήκε σε καραντίνα, ήταν παντού στους χώρους δουλειάς, ώστε να παρεμβαίνει για να λύνονται προβλήματα, να βελτιώνονται οι συνθήκες, όπου είχαμε προβλήματα με κρούσματα, να παρεμβαίνουμε ώστε να γίνονται τεστ, ας πούμε, να καλούμε τον ΕΟΔΗ και κάθε αρμόδια υπηρεσία να ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την ασφάλεια των εργαζομένων. Οπότε, αν μη τι άλλο, αυτό είναι που μας δίνει δύναμη και να συνεχίσουμε, και αυτό είναι που εκτιμάνε και οι εργαζόμενοι και αυτό είναι που περιμένουν και από το συνδικάτο.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα πρώτο τραγουδάκι και να επιστρέψουμε στη συζήτηση μας, Δημήτρη.
Ωραία, ωραία.
Λοιπόν, πέραμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής του Συνδικάτου Μετάλλου, φίλες και φίλοι. Έχουμε τον Δημήτρη Δημόπουλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μας έδωσε πρώτα στοιχεία για την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο, αλλά και για τη χθεσινή ημέρα δράσης των σωματείων για τα ζητήματα της υγείας. Θα συνεχίσουμε τώρα, Δημήτρη, την κουβέντα μας με την αντεργατική επίθεση που συνεχίζει, βέβαια, και ξεδιπλώνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρόσχημα την πανδημία. Και με αφορμή αυτήν έχει βρει την ευκαιρία να ψηφίζει διάφορα αντεργατικά μέτρα και έχει και στο προσκήνιο νέα.
Ναι, είναι αυτό που λέμε ότι βρήκαμε παπά, να θάψουμε 5-6. Η κυβέρνηση αξιοποιώντας, όπως είπες, την πανδημία, προχωρά στα πιο διεστραμμένα και στα πιο επιθετικά όνειρα και σχέδια του μεγάλου κεφαλαίου. Με ουσιαστική κατάργηση των συνελεύσεων των εργαζομένων, με φακέλωμα των σωματείων κτλ. Θα ήθελα να πω όμως σε αυτό το σημείο ότι η πρόκληση, και αυτό πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι, ας πούμε, η τεράστια πρόκληση της κυβέρνησης, χωρίς να σημαίνει ότι είναι το σημαντικότερο, έχει να κάνει με το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο πρέπει. Δηλαδή πρέπει οριστικά να πάψει να λέγεται Υπουργείο Εργασίας, θα πρέπει να λέγεται Υπουργείο Εργοδοσίας, Διότι το αποδεικνύει καθημερινά με τη στάση του. Έχουμε επανειλημμένα, να μην πω από πέρσι, να πω από 1η Γενάρη του 20 και μετά, έχουμε πάει πάνω από 12 φορές στο Υπουργείο, έχουμε στείλει αιτήματα, έχουμε προσπαθήσει έστω και τηλεφωνικά να επικοινωνήσουμε με κάποιον εκπρόσωπο του Υπουργείου, αν όχι με τον κύριο Βρούτση που είναι πολύ απασχολημένος, φαντάζομαι. Πού να προλάβεις να δεις τους εργαζόμενους όταν έχεις να δεις το ΣΕΒ, όταν έχεις να δεις τους εφοπλιστές, τους βιομήχανους, τους ξενοδόχους. Δεν, πού να βρεις χρόνο για τους εργάτες. Αλλά έστω κάποιον υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας, μας έχουν κλείσει την πόρτα, δεν μας δέχονται καν, θεωρούν χάσιμο χρόνο να συνομιλούν με τους εργάτες. Και το βλέπουμε και φυσικά και από τα κανάλια που απουσιάζουν καθημερινά οι εργάτες, ας πούμε. Το πρόβλημα στην ενημέρωση είναι ότι τι θα γίνει με την επιχειρηματικότητα. Λες και σε αυτή τη χώρα έχουμε μόνο επιχειρηματίες. Επιχειρηματίες και καφετέριες. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Να πω εδώ πέρα, να πω ότι προχτές στο Υπουργείο Εργασίας ο κύριος Βρούτσης συναντήθηκε με την Ένωση των Εργοδοτών, με μεγάλη άνεση, ας πούμε, και σύντομα με το που ζήτησε η Ένωση των Εργοδοτών στην αφιγοεπισκευή να συναντηθεί με το Υπουργείο Εργασίας. Αυτό άνοιξε τις πόρτες του, όπου μέσα σε αυτά που συζήτησαν ήταν η απελευθέρωση των υπερωριών, ώστε να μπορούν να αναγκάζουν ουσιαστικά τους εργάτες να δουλεύουν μέχρι τα ξημερώματα.
Πράγμα που η κυβέρνηση σπέβδει να το υλοποιήσει με την κατάργηση του 8ωρου.
Βέβαια, βέβαια. Και συνδέεται, όπως το λες, με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για 10ωρο, 8 ώρες με 2 ώρες τζάμπα εργασία, 10 ώρες στο σύνολο. Έτσι. Αλλά το πάνε και ακόμα παραπέρα. Μέχρι τώρα ξέραμε, ας πούμε, ότι στο εξάμηνο έχεις το δικαίωμα να κάνεις 60 ώρες υπερορία το πολύ. Λοιπόν, πλέον συζητάνε και μάλιστα βγήκε ο Βρούτσης ότι είπε ότι θα τα προχωρήσουμε άμεσα αυτά τα πράγματα για πλήρη απελευθέρωση των υπεροριών. Και κοιτάξτε να δείτε, γιατί είναι και πονηροί, αλλά νομίζουν ότι έχουν να κάνουν με συνδικάτα, ας πούμε, σαν και αυτά των μέτρων τους, σαν τη ΓΕΣΕΕ, σαν την πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ, σαν την ΠΑΣΚΕ, σαν τη ΔΑΚΕ. Λένε ότι αυτό είναι ένα μέτρο, ας πούμε, για απελευθέρωση των υπεροριών, είναι ένα μέτρο που αφορά τους έκτακτους εργαζόμενους. Λοιπόν, τα πάντα στη ζωή, τα πάντα όσον αφορά την επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων, γίνονται με γνώμονα το έκτακτο, τους έκτακτους. Όμως στην πραγματικότητα όλα τα έκτακτα γίνονται σταθερά και μόνιμα. Ένα άλλο μέτρο που ετοιμάζουν είναι, που ζήτησε η Ένωση των Εργοδοτών από τον κύριο Βρούτση, και ο κύριος Βρούτσης με μεγάλη χαρά θα εξυπηρετήσει τους εργοδότες, είναι η μείωση του ονομαστικού μισθού με μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, ώστε να πληρώνουν λιγότερα οι εργοδότες και να βάζουν ακόμα περισσότερα στην τσέπη τους.
Μάλιστα. Και βέβαια εδώ να πούμε ότι, εντάξει, γιατί όπως σωστά λέει το ΠΑΜΕ και το αξιωματικό κίνημα, μιλάμε για τις ανατροπές του αιώνα, έτσι. Και στην κυριολεξία μιλάμε για ανατροπή του αιώνα, καθώς το 8ωρο στη χώρα μας θεσπίστηκε το 1920 και 100 χρόνια αργότερα έχετε κυβέρνηση να το καταργήσει. Και για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις, σε μια σειρά κλάδους το 8ωρο δεν τηρούνταν. Υπήρχε, δηλαδή, καταστρατήγηση κατά πολύ του ωραρίου. Υπήρχαν πολλές υπερορίες, απλήρωτες κιόλας πολλές φορές κτλ. Άλλο όμως αυτό, και άλλο να έχετε ίδια κυβέρνηση και επίσημα πλέον να το καταργεί με νόμο.
Γιατί είναι ξεπερασμένο πλέον 100 χρόνια μετά από τότε που λέγαμε ότι οι εργάτες δεν μπορούν να δουλεύουν 14 και 10 και 12 ώρες και ότι πρέπει να ξεκουράζεται 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες ψυχαγωγία, 8 ώρες... Λοιπόν, σήμερα λένε ότι πρέπει να ξαναγυρίσουμε 100 χρόνια πίσω. Μιλάμε, είναι και οι πιο... θα πρέπει να τους χαρακτηρίζουμε και πιο επιθετικά. Ναι. Να λέμε, ας πούμε, ότι αυτά ούτε, Ούτε η Χούντα δεν τόλμησε να τα κάνει. Και εκεί αποδεικνύονται τα αδιέξοδα σήμερα του συστήματος, ότι ας πούμε αυτό που βιώνουμε σήμερα έχει φτάσει στα όρια του, με αποτέλεσμα να γίνεται όλο και πιο αντιδραστικό, όλο και πιο επιθετικό στη ζωή και τα δικαιώματά μας.
Μάλιστα.
Προετοιμαζόμαστε τώρα, έτσι, να πούμε και αυτό, προετοιμαζόμαστε για την μεγάλη πανελλαδική απεργία. Ήδη το συνδικάτο μας, έτσι, στο χώρο ευθύνης του, ναι, έχει αρχίσει και μοιράζει την ανακοίνωση για την απεργία, με όλα αυτά που λέμε, ας πούμε, σε σχέση με τα εργασιακά, αλλά και την υγεία και την προστασία του λαού. Ήδη έχουμε κάνει συγκεντρώσεις στους χώρους δουλειάς, όπου ενημερώνουμε τους συναδέλφους για όλα τα παραπάνω, και στο χώρο της ναυπηγοεπισκευής και σε Καρνάγια και στα μεγάλα ναυπηγεία, στο Σπανόπουλο, ας πούμε, και τα λοιπά. Και εδώ παρεμπιπτόντως να καταγγείλω και από αυτό το μέσο ότι στο Σπανόπουλο είχαμε 8 κρούσματα εργατών από κοροναϊό. Και το συνδικάτο μας απαιτεί να γίνουν τεστ για την προστασία φυσικά των εργαζομένων σε όλους τους εργαζόμενους.
Γενικευμένο, ναι.
Ώστε να ξέρουμε πού πατάμε και πού βρισκόμαστε, ώστε να προφυλαχτούν και οι εργάτες που πιθανώς να έχουν νοσήσει, αλλά και να προφυλάξουμε και τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους και τους πιο ηλικιωμένους που ενδεχομένως να μένουν στα σπίτια τους. Είναι όμως προκλητική τόσο η κυβέρνηση όσο και η εργοδοσία, η οποία στην ουσία λέει ότι δεν συντρέχει λόγος, ας πούμε, στο να γίνουν γενικευμένα τεστ, ας πούμε, αν δεν υπάρχουν κάποια συμπτώματα στους εργάτες.
Και βέβαια, εδώ να πούμε, Δημήτρη, ότι εμείς όταν ζητάμε γενικευμένα τεστ, εννοείται με επιβάρυνση της εργοδοσίας, έτσι, γιατί
φυσικά
σε πολλούς χώρους δουλειάς οι εργοδότες θεωρούν ότι είναι ατομική ευθύνη του εργαζόμενου και να πληρώσουν τσέπη του, ας πούμε, το.
Φυσικά. Δεν μπορεί. Καταρχήν είναι ευθύνη του εργοδότη. Ο εργοδότης πρέπει να σκέφτεται ότι αν, ας πούμε, νοσήσουν όλοι οι εργαζόμενοι και η δική του δουλειά θα μπλοκαριστεί, ας πούμε. Και φυσικά δεν μπορεί να πληρώσουν οι εργαζόμενοι την ευθύνη της εργοδοσίας που δεν παίρνει κάποια μέτρα που θα μπορούσε να πάρει, όπως να βάλει βάρδιες ώστε να είναι πιο μειωμένος ο κόσμος, ας πούμε,
που συγχρονίζεται στον ίδιο χώρο,
να τηρήσει τις αποστάσεις, να υπάρχουν παντού αντισηπτικά, να υπάρχει μια θερμομέτρηση, να παρέχει δωρεάν μάσκες στους εργαζόμενους και να μην αναγκάζονται να τις αγοράζουν οι ίδιοι, έτσι.
Ναι. Και εδώ βέβαια να απαντήσουμε και σε αυτό με ένα παράδειγμα, γιατί στα Τρίκαλα, για παράδειγμα, στη σχολή μονίμων υπαρξιωματικών που αναφέραμε λίγο πριν στο μαγκαζίνο του σταθμού, γίνανε γενικευμένα τεστ σε 500 στελέχη εκεί και τα 100 βρέθηκαν θετικά, εκ των οποίων η μεγάλη πλειοψηφία ήταν ασυμπτωματική. Άρα λοιπόν, αυτό που λένε οι εργοδότες, ότι σε περίπτωση που δεν φέρνει συμπτώματα, ο άλλος δεν υπάρχει λόγος για να γίνονται τεστ, καταραίει, έτσι.
Βέβαια. Να πω επίσης ότι το συνδικάτο μας προετοιμάζεται και ενημερώνει τους συναδέλφους και θα συνεχίσει για την μεγάλη πανελλαδική μέρα δράσης για τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Ναι.
Και ιδιαίτερα εδώ στον Πειραιά έχουμε ένα παραπάνω λόγο, ας πούμε, καθώς και λυπής είναι οι συγκοινωνίες, δηλαδή κάποιος εργαζόμενος που θα πρέπει να φύγει από το Κερατσίνι ή από την Νίκαια ή από το Πέραμα, ώστε να πάει στην Αθήνα για να εργαστεί ή στο Περιστέρι ή στο Εγάλαιο, θα πρέπει να αλλάξει ένα και δύο και τρία λεωφορεία, τα οποία έρχονται με μεγάλη καθυστέρηση, οι εργάτες στηβάζονται καθημερινά εκεί πέρα, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την εξάπλωση και του ιού, ας πούμε, και μέσα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι τεράστιο το πρόβλημα στην περιοχή. Είναι ελάχιστες οι συγκοινωνίες, είναι πολύ το εργατικό δυναμικό που μετακινείται καθημερινά και φυσικά η κυβέρνηση αδιαφορεί παντελώς στο πώς θα μετακινούνται οι εργάτες, αρκεί να φτάσουν με όποιο τρόπο στη δουλειά για να δουλέψει και να οικονομήσει ο εργοδότης τους.
Μα το είπε και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα σε ανάλογη συζήτηση. Λέει, που τι να κάνουμε, τα γεννήσουμε, λέει, τα λεωφορεία, με τι λεφτά, ας πούμε.
Ναι. Λεφτά φυσικά έχουν για να δίνουν στους εφοπλιστές. Θα πω χαρακτηριστικά, μέχρι τις 15 Ιουλίου όλες οι γραμμές επιδοτήθηκαν ως άγονες σε όλο το Αιγαίο και το Ιόνιο, έτσι. Και φυσικά οι επιδοτήσεις συνεχίστηκαν και μετά τις 15 και την απελευθέρωση των μεταφορών. Το ίδιο συνεχίζεται και τώρα. Λεφτά υπάρχουν για τον Μωρέα και τα Διόδια, ναι. Όπου με όχημα την μειωμένη κίνηση δόθηκαν πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ ως ενίσχυση από την κυβέρνηση. Όμως λεφτά για να πάρουμε υγειονομικούς, για να πάρουμε λεωφορεία, για να πάρουμε τρόλεϊ, για να πάρουμε δασκάλους δεν υπάρχουν. Είναι φυσικά πολιτικές επιλογές που στο όνομα του να μην διαταραχτεί η καπιταλιστική οικονομία και η κερδοφορία, παίζουμε στα ζάρια και στη ρουλέτα και στο κίνο, να το πω έτσι και με ελληνικούς όρους, την υγεία του λαού και την ζωή, ας πούμε, των παιδιών μας και τη δική μας.
Ωραία. Λοιπόν, το Συνδικάτο είναι έτοιμο για αυτές τις μεγάλες για την απεργιακή μάχη καταρχάς στις 26 Νοεμβρίου. Νωρίτερα βέβαια μας είπες και για τη μέρα δράσης για τα μέσα μεταφοράς που είναι την άλλη εβδομάδα, την 5η, αν δεν κάνω λάθος, 19 Νοεμβρίου. Δύο μέρες νωρίτερα έχουμε και την ιστορική επέτειο του Πολυτεχνείου.
Φυσικά και έχει αξία και αυτό να θυμηθούμε, ας πούμε, ότι το κίνημα και μπορεί και θέλει και όταν είναι μαζικό μπορεί να βάζει τη σφραγίδα του σε περιόδους της ιστορίας μέχρι φυσικά και την τελική νίκη. Τιμάμε και το Συνδικάτο μας, ας πούμε, τον αγώνα του Πολυτεχνείου, τον αγώνα ενάντια στη δικτατορία, τον αγώνα ενάντια στον αμερικάνικο υπεριαλισμό, ναι. Που και στον κλάδο μας εκφράζεται σήμερα με το να γίνονται μεγάλα ναυπηγεία σήμερα, ορμητήρια και χώροι επισκευής των πλοίων του έκτου στόλου, όπου γνωρίζουμε τι ρόλο παίζει στην ευρύτερη περιοχή, έτσι, με τους πολέμους σε Λιβύη, με τους πολέμους στη Συρία, ναι. Με τους πολέμους στον Αγκόρνο Καραμπάχ και όπου γης, ας πούμε, ώστε να μακελεύει τους λαούς, ναι. Έτσι, Σκαραμαγκά, Σελευσίνα, έτσι προετοιμάζονται και η Σύρο φυσικά, προετοιμάζονται ώστε να είναι η χώρα όπου θα κάνει δουλειές ο έκτος στόλος του ΝΑΤΟ, ας πούμε.
Θα επισκευάζονται τα πλοία των Αμερικανών
για να σκοτώνουν τους λαούς.
Να επιτελούν το δολοφονικό τους έργο. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε την εκπομπή με αναφορές τις αντιδραστικές αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση όσον αφορά τα εμπόδια για τη συνδικαλιστική δράση. Και ένα σχόλιο για τη Λάρκο, σε παρακαλώ, Δημήτρη.
Ναι, ναι.
A gun and threw away the sword.
Εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου, τρίτο και τελευταίο μέρος. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον συνάδελφο Δημήτρη Δημόπουλο, μέλος διοίκησης του Παραρτήματος Πειραιά, αλλά και του Συνδικάτου Μετάλλου. Λοιπόν, Δημήτρη, νομίζω ότι στο τρίτο μέρος πρέπει να μιλήσουμε για την αντεργατική επίθεση που ετοιμάζει η κυβέρνηση όσον αφορά τα εμπόδια που θέλει να βάλει στη συνδικαλιστική δράση. Ήδη έχουν διαρρεύσει κάποιες βασικές πρόνοιες του νομοσχεδίου, οι οποίες είναι πολύ προκλητικές, μπορούμε να πούμε.
Ναι, βέβαια. Να κάνω λοιπόν το σχόλιο. Θέλουν ουσιαστικά να προετοιμάσουν την επόμενη μέρα, βλέποντας ότι η κρίση θα είναι μεγάλη, θα είναι βαθιά, και βλέποντας ότι το ενδεχόμενο ότι να υπάρχουν αντιδράσεις σοβαρές από τους εργαζόμενους και από το λαϊκό κίνημα, ας πούμε, παίρνουν τα μέτρα τους, και φυσικά πρώτο στόχο έχουν το ταξικό κίνημα, τα συνδικάτα, τα ταξικά συνδικάτα, με στόχο και να τα βάλουν στο χέρι και να τα, αν δεν μπορούν να τα βάλουν στο χέρι, να τα βάλουν στο γύψο. Βλέπουμε και διαβάζουμε καθημερινά το σχέδιο της κυβέρνησης, ας πούμε, το οποίο και αυτό πρέπει να το πούμε εδώ πέρα, ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι σχέδιο της κυβέρνησης, γιατί η κυβέρνηση Είναι μια συντηρητική κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που λειτουργεί με γνώμονα το καπιταλιστικό κέρδος, έτσι, ανεξάρτητα αν είναι συντηρητική ή σε εισαγωγικά προοδευτική.
Ναι.
Είναι μια τέτοια. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι τους, αποτελούν προτάσεις και της συμβιβασμένης πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και με αυτό πρέπει πραγματικά να ασχοληθούν διπλά οι εργαζόμενοι και να τους βάλουν οριστικά στην άκρη.
Η οποία ΓΕΣΕ, συγγνώμη σε διακόπτω, σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας και με όσα μέτρα έχουν περάσει, πράξη ομοθετικού περιεχομένου και τα λοιπά, έχει βάλει λουκέτο και φήμωτρο, δεν έχει ακουστεί κύχα από την πλευρά της.
Βέβαια, βέβαια. Η προτάση της ΓΕΣΕ ήταν στο να υπάρχει το φακέλωμα. Το φακέλωμα των εργαζομένων, ώστε να ξέρει και ο εργοδότης ποιος έκανε το λάθος και οργανώθηκε σε κάποιο σωματείο, αλλά και να ξέρει και αν θα ψηφίσει για απεργία. Λοιπόν, οπότε φυσικά είναι χουντική, θα έλεγα, έμπνευσης όλα αυτά τα νομοθετήματα που χτυπάνε την Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου, η οποία δεν θα γίνεται διαζώσεις όπως την ξέραμε, αλλά θα γίνεται ηλεκτρονικά και μέσα από αυτό θα παίρνονται αποφάσεις για απεργία, όπου ναι, ηλεκτρονικά και διαβλητά είναι, αλλά από τη στιγμή που ζητάνε και να ενημερώνεται, ας πούμε, και το Μητρό στο Υπουργείο και φυσικά κατά συνέπεια και στους εργοδότες, θα ξέρουν οι εργοδότες ποιος και τι ψήφισε και θα παίρνουν τα μέτρα τους ώστε να καταπνίγουν κάθε ταξική φωνή και κάθε ταξικό πυρήνα μέσα στους χώρους δουλειάς.
Ναι. Και εδώ βέβαια εδώ να συμπληρώσουμε ότι και τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά με το ξύσπασμα της καπιταλιστικής κρίσης, είναι δεκάδες οι πρωτοπόροι εργάτες που έχουν χάσει τη δουλειά τους, έχουν απολυθεί ακριβώς γι' αυτό, επειδή βγήκαν μπροστά και διεκδίκησαν, ας πούμε, μέτρα προστασίας των εργαζομένων και υπερέσπιση των δικαιωμάτων τους. Πόσο μάλλον τώρα που όλα αυτά θα γίνουν νόμιμα, έτσι.
Φανταστείτε, ναι, ακριβώς. Φαντάσου τι θα γίνει και όταν θα γίνει νομοθέτημα και επίσημα, ας πούμε. Γιατί στην πράξη νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη στην κοινωνία που ζούμε σήμερα. Ναι. Αλλά θα γίνει πλέον και με τη βούλα και με νομοθέτημα. Λοιπόν, επίσης, πολύ σοβαρό. Και εδώ πέρα, κοιτάξτε να δείτε, αυτό έχει και άμεση σχέση και με το παράρτημα του Πειραιά. Το ζήτημα με τις συμβάσεις, με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δεν θα έχεις δικαίωμα να υπογράψεις συλλογική σύμβαση αν δεν γίνεις ρουφιάνος, άμα δεν καταθέσεις την ασφάλεια και στο Υπουργείο και στους εργοδότες το Μητρό των Εργαζομένων. Στην ουσία, ας πούμε, θέλουν να βάλουν ένα ακόμα εμπόδιο στην οργάνωση της πάλης των εργαζομένων, στο να έχουν δικαίωμα και να διεκδικούν και να υπογράφουν καλύτερους όρους εργασίας, το να φρενάρουν τις νέες διεκδικήσεις που θα κάνουμε αύριο μεθαύριο. Ήδη το συνδικάτο μας και το 17 φυσικά υπέγραψε τη συλλογική σύμβαση εργασίας, αλλά προετοιμάζεται σήμερα που μιλάμε για τη νέα συλλογική σύμβαση, έτσι. Δεν είναι τυχαίο τίποτα, δεν είναι τυχαίο ότι αυτή την περίοδο, ας πούμε, περνάνε αυτά τα νομοσχέδια, θέλουν να προλάβουν το ότι οι εργάτες αντιλαμβάνονται σήμερα καλύτερα ότι μπορεί να δουλεύεις ασταμάτητα, ήλιο με ήλιο και τα λεφτά να μην σε φτάνουν. Ναι. Και γι' αυτό παίρνουν τα μέτρα τους ώστε να μην μπορούν να διεκδικήσουν καλύτερους όρους εργασίας.
Ναι. Και βέβαια για να μην αδικήσουμε εντός αγωγικών και την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία και αυτή έβαλε το λιθαράκι της και έστρωσε το έδαφος για να δυσκολέψει την δράση ενός πρωτοβάθμιου.
Θα έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σκούντισε τη Νέα Δημοκρατία, που σε κάποια σημεία κοιμότανε και κολλησιεργούσε στο να περάσει. Δηλαδή, άμα μπορούσαμε να το κάνουμε παραστατικά, τη σκούντισε ώστε να την τσιγκλίσει και να είναι έτοιμη ακόμα πιο επιθετική όταν θα αναλάβει η κυβέρνηση. Καλή ώρα τώρα. Ας πούμε, γιατί όλα αυτά τα αντεργατικά νομοσχέδια και ξεκίνησαν και μπήκαν στη συζήτηση και σε διάλογο, κάποια νομοθετήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία έχει τεράστιες ευθύνες.
Ναι.
Και έχουμε και το παράδειγμα, ξαναεπιστρέφω στον κλάδο, ας πούμε, στο ζήτημα ότι επί δύο χρόνια η τάχα μου προοδευτική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η τάχα μου προοδευτική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ενδεχόμενα να ήταν και πιο, και πιο δεξιά από τους δεξιούς, ας πούμε.
Ναι.
Συμπάθαμε για τον όρο που είναι και αδόκιμος βέβαια, αλλά για τον όρο που χρησιμοποιώ. Επί δύο χρόνια αρνούταν επισματικά να υπογράψει και να κηρύξει υποχρεωτική τη συλλογική σύμβαση που υπέγραψε το συνδικάτο.
Ναι. Και βέβαια αναφερόμενος και στο νόμο Αχτσιόγλου και το περιβόητο 50% στην ένα για την κήρυξη μιας επεργειακής μάχης από ένα πρωτοβάθμιο σωματείο, έτσι.
Να μην ξεχάσουμε φυσικά, άλλο ένα μέτρο το οποίο είναι και αυτό μέσα στο πακέτο του Δρούτσι, το ότι από εδώ και πέρα όποιος θα περιφρουρεί τον αγώνα του, όποιος θα περιφρουρεί τις απεργίες, έτσι, με τον τρόπο που οι εργάτες γνωρίζουν πολύ καλά να περιφρουρούν τις απεργίες τους, θα είναι ποινικός κολάσιμος και θα είναι άμεσα, ας πούμε, θα μπορεί άμεσα να τον πάει αυτόφορο η αστυνομία, μόνο και μόνο επειδή στέκεται στην πύλη και λέει ότι εδώ πέρα έχουμε απεργία.
Άρα ασκεί ψυχολογική βία σε κάποιον που θέλει να δουλέψει. Αυτό εννοεί η κυβέρνηση.
Ναι. Τον τρομοκρατεί.
Ναι.
Η κυβέρνηση νοιάζεται περισσότερο για το δικαίωμα στην εργασία, αλλά όπως το αυτό το αντιλαμβάνονται οι εργοδότες, όχι οι εργαζόμενοι.
Ναι.
Και πολύ λιγότερο για το πραγματικό δικαίωμα στην εργασία, που είναι η δουλειά με αξιοπρέπεια. Και όχι η δουλειά με την αλυσίδα στο πόδι και την μπάλα να τη σέρνεις από το πρωί μέχρι στο σχόλασμα.
Ναι. Ένα σχόλιο για δύο άλλες βασικές πρόνοιες των αντιδραστικών αλλαγών, έτσι όπως έχουν διαρρεύσει τουλάχιστον, είναι πρώτον η ουσιαστική αλλαγή του λεγόμενου προσωπικού ασφαλείας σε μια επιχείρηση. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι σε κάθε απεργιακή μάχη οριζόταν ένα ποσοστό πολύ μικρό ως ασφαλείας, που είχε όμως αποκλειστικό σκοπό την φύλαξη των εγκαταστάσεων και τίποτα περισσότερο.
Και να μην υπάρξει κάποια, ας πούμε, κάποιο πρόβλημα, δηλαδή σε ένα εργοστάσιο ενδεχόμενα είναι λογικό να υπάρχει,
βεβαίως,
ας πούμε, ένας ηλεκτρολόγος βάρδιας, ώστε βεβαίως να μην υπάρξει με κάποιο πυλώνα κάποιο πρόβλημα.
Άλλο αυτό όμως, και άλλο τώρα η ουσιαστική αλλαγή που φέρει η κυβέρνηση και έχει να κάνει με το προσωπικό ασφαλείας, που πρέπει να λειτουργεί το εργοστάσιο. Στην ουσία δηλαδή ακυρώνοντας την ίδια την απεργία μεν, και αφετέρου κάνοντας συναδέλφους απεργοσπάστες δια νόμου.
Βέβαια. Τώρα θα είναι ομάδα, ας πούμε, έκτακτης ανάγκης, όλη βάρδια.
Ακριβώς.
Ας πούμε. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Στην ουσία θέλουν να μην υπάρχουν...
Δουλεύοντας όμως.
Να μην υπάρχουν απεργίες, να μην υπάρχουν κινητοποίησεις. Δηλαδή θα τους ήταν πολύ ευχάριστο να κάναμε αυτό που κάνουν οι Ιαπωνέζοι, ας πούμε, που στην ώρα της απεργίας απλά θα φορούσαμε ένα περιβραχιόνι, ας πούμε, για να κάνουμε τη μούρη κρέας στο εργοδότη. Ναι. Αυτό θα ήταν το ιδανικό για αυτούς, ας πούμε. Και σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται και με τα νομοθετήματά τους.
Δεύτερη πολύ αντιδραστική πρόνοια, αρνητική, που στοχοποιεί ευθέως τα συνδικάτα, είναι το λεγόμενο της μιας απεργιακής κινητοποίησης σε περίπτωση που αυτή οριστεί παράνομη και καταχρηστική, αλλά τελικά πραγματοποιηθεί, τότε ο εργοδότης θα έχει δικαίωμα να κινηθεί νομικά εναντίον του συνδικάτου και να απαιτήσει οικονομική αποζημίωση. Αν υπολογίσουμε το 95% βγαίνουν παράνομοι.
Εδώ μιλάμε ότι ετοιμάζουν ολόκληρη βιομηχανία διώξεων. Έτσι. Ναι. Υπάρχει απεργία τα τελευταία, να πω, ας πούμε, 8-10 χρόνια που να μην έχει κηρυχτεί παράνομη. Έτσι.
Ναι.
Και φυσικά το ταξικό κίνημα δεν θα κάνει απεργίες με βάση το τι βολεύει τους εργοδότες και το Υπουργείο Εργασίας. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα έχουμε ένα κλάδο που είναι δυναμικός, που είναι μαχητικός, που ξέρει να απαντάει στα εκάστοτε προβλήματα άμεσα, αύριο μεθαύριο. Κούφια η ώρα που τα ακούει. Μπορεί να έχουμε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα. Θα πρέπει να περιμένουμε να μας απαντήσει το δικαστήριο αν θα είναι νόμιμη ή παράνομη η απεργία που θα καλέσουμε τους εργαζόμενους ενάντια σε ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα. Λοιπόν, αυτά θα φροντίσουμε με τον αγώνα και την πάλη μας όχι να μην περπατήσουν στη ζωή, να τα βάλουμε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Ας τα ψηφίσουν, ας φέρουν ένα σωρό νομοσχέδια, αυτά δεν θα τα αφήσουμε να περάσουν στην καθημερινότητα, όπως τόσα και τόσα άλλα το ταξικό κίνημα, ας πούμε, δεν αφήνει να περπατήσουν.
Ωραία. Και πριν κλείσουμε με ένα σχόλιο για τη Λάρκο, γιατί αφορά και τον κλάδο, καταρχάς να σου γνωστοποιήσω ότι μόλις τώρα μαθαίνουμε ότι έχουμε νέα αρνητικά ρεκόρ με βάση την...
3.316 κρούσματα.
Ναι, σπάσαμε και το 3.000 δηλαδή, κατά πολύ κιόλας, και 50 νεκροί το τελευταίο 24ωρο, επίσης τραγικό ρεκόρ σε σχέση με τους 43 που είχαμε χθες.
Ναι. Όταν παίζεις στη ζωή του λαού κοροναγράμματα, το μόνο ρεκόρ που μπορείς να γράψεις είναι το limit up στα κρούσματα.
Ναι, δυστυχώς.
Και το limit down στην υγεία του λαού. Λοιπόν, το σχόλιο για τη Λάρκο είναι ότι εδώ πέρα έχουν βγάλει στο παζάρι όλα τα σημικά του τόπου. Άλλο ένα τέτοιο είναι και η Λάρκο με τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες.
Χρυσαφικά είναι η Λάρκο, όχι απλά σημικά.
Βέβαια. Η οποία θα μπορούσε να είναι μοχλός ανάπτυξης σε μια άλλη κοινωνία, αλλά θα θολμούσα να πω ακόμα και σε αυτή την κοινωνία θα μπορούσε να ήταν μοχλός ανάπτυξης, ας πούμε,
της οικονομίας,
έτσι. Και φυσικά την κλείνουν και την ξεπουλάνε, ας πούμε, και μένουν δεκάδες εργαζόμενοι στο δρόμο, γιατί αυτό επιτάσσει η πολιτική τους, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τα λαϊκά συμφέροντα.
Να μου επιτρέψεις να πω, Δημήτρη, και νομίζω θα συμφωνήσεις, ότι δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι που είναι εκατοντάδες στη Λάρκο, μιλάμε για ότι είναι χιλιάδες οικογένειες αυτές που άμεσα ή έμεσα
βέβαια. Ζούνε από αυτή την παραγωγική διαδικασία.
Και μιλάμε για αρρώστιες περιοχές.
Για την απόλυτη ερήμωση ενός τόπου.
Ναι. Λοιπόν, εντάξει, βέβαια οι εργαζόμενοι στη Λάρκο προς τιμή τους δεν το βάζουν κάτω, συνεχίζουν δυναμικά.
Οι εργαζόμενοι και κυρίως, ας πούμε, οι ταξικές δυνάμεις που παίζουν πρωτοπόρο ρόλο εκεί πέρα.
Που σέρνουν το χορό, που λέμε.
Που σέρνουν το χορό των κινητοποίησεων, παρότι μειοψηφούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, ναι, του Επιχειρησιακού Σωματείου, και πλειοψηφούν οι εργοδοτικές αντιλήψεις, οι οποίες για δεκαετίες καθησύχαζαν τον κόσμο και λέγανε, ας πούμε, ότι δεν θα γίνει τίποτα, μην ανησυχείτε για τις θέσεις εργασίας, μην ανησυχείτε για τις μειώσεις, μην ανησυχείτε για τα ατυχήματα, μην τα κάνουμε γνωστά, μην ενημερώσουμε το Πανελλήνιο ότι εδώ πέρα πέθανε άλλος ένας εργάτης, μην ενημερώσουμε το Πανελλήνιο ότι εδώ πέρα μας κλείσουν, γιατί είναι αρνητική διαφήμιση για την επιχείρηση. Λοιπόν, αυτά ήταν τα επιχειρήματα. Ένα μάλλον από τα πολλά επιχειρήματα που χρησιμοποιούσε ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός που πλειοψηφία εκεί πέρα. Ναι. Όμως οι εργαζόμενοι σήμερα γνωρίζουν πολύ καλύτερα και σιγά σιγά όλο και περισσότεροι τους γυρίζουν την πλάτη και λοξοκοιτάνε προς τις ταξικές δυνάμεις.
Ναι, και προς το Συνδικάτο Μετάλλου Φθιώτιδας, το οποίο είναι ταξικό. Και βέβαια και κάτω από την πίεση, λοιπόν, των εργαζομένων αναγκάζονται και αυτοί και...
Και να παίρνουν και για τα μάτια του κόσμου, ναι, και αποφάσεις για κινητοποίησεις και να σέρνονται σε κινητοποίησεις. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός, είναι χαμελέοντας. Αλλάζει χρώματα ανάλογα με την περίσταση, γιατί δεν μπορεί να μένει πίσω από τις περιστάσεις.
Ναι.
Λοιπόν,
ωραία.
Νομίζω ότι ήταν μια χρήσιμη συζήτηση που κάναμε,
ναι,
να δώσουμε ραντεβού, ας πούμε, για την επόμενη εβδομάδα στην εκπομπή, να συντονιστούμε την Πέμπτη, ας πούμε, στην εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου.
Θα έχουμε και νεότερα από την ημέρα δράσης που είναι την ίδια μέρα, για τα μέσα μεταφοράς. Ωραία, σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, να είσαι καλά.
Έγινε.
Καλή δύναμη και
καλή συνέχεια και πολλούς αγώνες, γιατί έχουμε πολλά μπροστά μας.
Okay, έγινε, για χαρά.
Για χαρά. American woman, gonna mess your mind. American woman, she gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. American woman, gonna mess your mind. Say A, say M, say E, say R, say
American one!